Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннаханов, Россия юстиция министрінің бірінші орынбасары Евгений Забарчук, әм Россия юстиция министрі орынбасары Олег Свириденко білен шырашты. Ишрашуда юстиция кварталы проектын ғамәге ашыру үлкәсінде қызметтәшілік мәселелер турында фикер алыштылар. Исігізгәт шырабыз юстиция кварталы Россия юстиция министрлігінің Татарстан бойынша идарасы юридик һәм хоқуқы ярдәм үзәкләре граждандық инициативаларын үстерүгә ярдәм итү үзәге урнаштыру күздә тотылған административ биналар комплексы. Татарстан Республикасы Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев шәхси китапханәсеннән 4000 китапны Милли китапханә фондына тапшыру турында килешүне имзалады. Республиканың беренче президенты башта Милли китапханәгә үзе тапшырган китаплары куелган күргәзмә белән танышты. Ул култамгалы китапларга карап Шыңгыз Айтматов, Олжас Сөләйманов белән аралашуын искә төшерде. Күренекле актрисалар Нәҗибә Ихсанова, Наилә Гәрәевага багышланган китапларга күз салып, әлеге артистлар турында җылы сүзләрен җиткерде. Республиканың беренче президенты Милли китапханәгә бизнес, хакимият һәм җәмгыятьнең китап яткерләренең сакланышын тәэмин итү өчен фонд саклаучылар белән хезмәттәшлеге дигән халыкара конференциягә чакырылган иде. Кунаклар белән бергә күргәзмәне карап чыкканнан соң ул конференцияны ачып җибәрде. Рухи язык белән шөгыльләнер вакыт җитте. Элек моңа вакыт җитмәгәндер, дип башлады ул чыгышын. Китапхана кеше тормышында зур роль уйный, дип ул китапханәчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Қазанның азық-түлек һәм социаль туклану департаменты мобилизацияләнгән ир-егетләрнең җыелу пунктларында кайнар ризык белән 3 тапкыр туклаңдыру оештырган. Моның өчен сменда стәмәрәүштә 100 кеше эшли, Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендәге җыелу пунктында җиһазлар урнаштырылган. Мобилизацияләнүчеләрне туклаңдыру ихтыяҗ туга ук оештырылган дип хәбәр итте элешә мобилизацияләүгә бәйле социаль-гуманитар мәсьәләләр буенча штаб утырышында Казанның азық-түлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Рима Мөхәммәтшина. Мобилизацияләнгән иратлар өчен ризыкларны комбинатта әзерлиләр, шуннан соң кайнар килеш егетләрнең җыелу пунктына китерәләр. Иртәнге ашка мобилизацияләнүчеләр бытка һәм ит ризыгы, йомырка, икмәк, май, кайнар ишемлек һәм печенье ала. Төшке ашта салат, аш, икенче ризык, икмәк, кайнар ишемлек һәм печенье. Кичке ашта икенче ризык, икмәк һәм чәй. Рима Мөхәммәтшинның сүзләренә караганда, туклануны оештыру өчен департамент истәмәр рәвештә 2 ризык әзерләү казаны, 1000-нән артык гастросаутлар, 180 термос һәм 150 термопорт сатып алган. Ризыкларны ташу өчен хәрбиләр тарафыннан бирелгән термослардан һәм республика тарафыннан оператив рәвештә бүлеп бирелә торган транспорттан файдаланалар. Туклану комбинатының кайнар цехы тәүлек буе 100%-ка җәлеп ителгән, дип ассызыклады департамент генераль директоры. Бушимбеде Казан агросәнәгать паркы базасында традицион республика ярминкәсен, осталар шәһәре авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат эшләнмәләре күргәзмәсен уздыру планлаштырыла. Алдагы еллар белән чагыштырганда һәр муниципаль район, көллиятләр һәм техникумнар шулай ук башка кызыксынган предприятиеләр һәм оешмалар белән берлектә үз экспозиция мәйданчыгын тәкъдим итәчәк. Ярминкәдә шәһәр халкына арзан бәяләрдән төп продукциянең чираттагы ассортименты тәкъдим ителә. Камыр ризыклары бер культуралар, агач, декоратив гамәле иҗат, металл эшләнмәләре, консервланган продукция, бал, сөт продукциясе, йомырка һәм башкалар. Моннан тыш ярминкәгә килүчеләр, яш архитекторлар, столярлар, осталар эшләнмәләрен сатып ала, шулай ук республика муниципаль районнары укучылары һәм иҗат коллективлары әзерләгән иҗади номерларны карыяла. Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү буенча компетенцияләр үзәге фермерларга һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына ярдәм күрсәтү өчен махсус Telegram-бот эшләп җибәрде. Сервис кеше хуҗалыкларга дәүләт ярдәме төрләре буенча тулы мәгълүмат алырга һәм фермерның мобиль телефонына грант бирү шартлары белән документларны һәм белешмәлекләрне күчереп алырга мөмкинлек бирә. Бот аша һәркем квалификацияле консультация алырга мөмкин, дип хәбәр итә Республиканың ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте. StopCoronavirus.rf порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, Татарстанда соңгы тәүлектә 341 кеше коронавирус инфекциясе яктырган. 61 пациентны хастаханәгә затканнар, шул ук вакытта 492 кеше тулысынча саукан. 6 октябрьгә булган мәгълүматлар буенча, пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 182141 очрагы рәсми рәвештә расланган. 171643 кеше терелгән. Қазанда коррупция қаршы тематикаға ижады ішлер конкурслары башланды. Қатнашушылар видеоролик, қысқа видео, әм плакатлар тәқдим итәләр. Коррупция қаршы юнәлештәге иң яхшы қысқа видео конкурсына 20-50 секундлық роликлар, әм 3-5 минутлық роликлар коррупция қаршы юнәлештәге иң яхшы видеоролик конкурсына жіберілә. Конкурсының жеңүшләре һәм призерлары ақшалата бүләкләр алачак. Катнашу һәм иҗат эшләренә заявкаларны 8 ноябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. 19 ноябрьдән 29 ноябрьгә кадәр ачык онлайн тавыш бирү уздырыла. Нәтиҗәләр 30 ноябрьдә ясалачак. Татарстан мусульманнары дини нәзарәте республикадан мобилизацияләнгән солдатлар өчен туш кесәсенә салып йөри торган махсус дога җыентыклары әзерләп чыгарган. Китаплар уч төбенә сыйдырышлы, димәк, солдатлар аларны һәр вакыт үз янында тота һәм махсус хәрби операция үткәрү урыннарында катлаулы минутларда файдаланыла. Махсус җыентыкта Аллаһыдан ярдәм һәм яклау сорау өчен, шулай ук борчылу һәм куркудан, дошманнардан котылу өчен догалар тупланган. Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 октябрь җомга көненә оязучан болытлы һава. Яңгыр явачак. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын. Көндез тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы булачак.